Амінь.
І з духом твоїм.
Читання Святого Євангелія поводле Марка. У той час Ян Хреститель проповедував, кажучи: «Іде за мною мацнейше за мене, якому я не варти, нахилившися, розв'язати раменчик на ягоних сандалях. Я хрестив вас водою, а ён буде хрестить вас Духом Святым». І сталося в тие дні. Прийшов Єзус з Назарету, що в Галілеї, і був охрещений Яном у Йордані. І одразу, коли виходив з води, убачив небеса розкритие і Духа, як голуба, сиходячого на Його. І почув голос з небесов: «Ти, Син мой умілований, тебе я уподобав». Гэта слово Пана.
Хвала тобі, Христе.
Сьогоднішнім святом сканчується період Божого народження. І відзначаємо свята Хросту Пана. Щиро кажучи, у богослов'ї до гэтай падзеі, калі Христос хрестіўся ў Йордані, ёсць шмат пытанняў, шмат розных версій. Ну, перш за ўсё таму, што Єзус, як Божы Сын, не патрабаваў хросту. Хрост прабачае грахі. Мы прымаем хрост як людзі, каторыя жывём пад пракляццем граху першароднага. Христос не меў граху першароднага, яму не было за што каяцца. І таму нават калі ён прымае хрост ад Яна Хрысціцеля, мы чуем, што ён тут жа выйшаў з вады. Ёсць некалькі варыянтаў у розных евангелістаў. Ось, але паказваюць, што ён тут жа выйшаў з вады. Чаму? Таму што людзі, каторыя прыходзілі да Яна Хрысціцеля, яны стоячы ў вадзе, яны ўсе, не ўсе, але вызнавалі свае грахі. Яны каяліся ў гэтых грахах. А Хрысту не было, за што прасіць прабачэння Бога Айца. Таму гэты хрост, ён, як бы, это, ён не меў у ім патрэбы на самой справе. Ён яму нічога не дае, гэты хрост, па ідэі. Вось, і таму ёсць шмат розных версій, чаму Хрыстос увогуле гэта зрабіў. Некаторыя кажуць, што гэта прадказанне хрысціянскага хросту. Што это як бы знак такі, от, который будзе пасля, у будучыні важны. Іншыя кажуць, што такім чынам Христос як бы звязвае сваю паслугу з Яном Хрысцітелем, як бы ў нейкім сэнсе працягвае гэтую паслугу, ў нейкім сэнсе. Некаторыя кажуць, што гэта вось пачатак публічнай дзейнасці Хрыста, і некаторыя з вучняў Яна Хрысцітеля пайшлі за Хрыстом, таму што падчас хросту Єзуса перш за ўсё адбылося аб'яўленне Найсвятейшай Тройцы. Пачулі голас Айца Нябеснага, убачылі, як Дух Святы сыходзіў на Хрыста. Праяўленне Духа Божага. Для іх это быў знак. Это значыць, што ўжо не сам Хрыстос даказываў, паверце мне. Толькі тыя, хто это бачыў, яны як бы паверылі, таму што Айцец Нябесны паказаў на Єзуса. Вот. Яшчэ некаторыя звяртаюць увагу на словы, каторыя прагучалі. У адной з версій Евангелія мы чуем: «Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце». Гэта зварот да вучняў, да Яна Хрысціцеля. Але мы сёння чытаем, чуем, што гэтыя словы былі звернутыя непасрэдна да Єзуса. «Ты, сын мой умілаваны». Таму некаторыя айцы касцёла казалі, што такім чынам Отец Нябесны умацоўвае Хрыста перад той місіяй, каторую ён павінен выканаць. Як бы паказваючы, што ўсё, што б цябе не сустрэла, цяжкасці, выпрабаванні, не забудзься, што ты, сын мой, умілаваны. Дарэчы, гэты момант вельмі важны. Вот, трошку на яго адным словам хачу звярнуць увагу. Гэта адно з такіх вельмі важных правілаў у жыцці чалавека веры. Што б з табой не здаралася, што б цябе не чакала на будучыню, у будучыні, у перспектыве, ніколі не забудзься, што Бог любячы. Это адно з найважнейшых правілаў. Это так лёгка д'яблу падмануць чалавека, да, што Бог адвярнуўся, Бог забыўся, Богу ты не патрэбны. Это так легко подмануть. И люди скажут про это, и докажут, и аргументов 20 штук подадут, да, может и 200. Это так легко вот на это звернуть увагу. Это одно из наиважнейших правил. И вот при таком правиле треба тривать в неком сенсе на силу. Вот в этом проявляется вера, да, что мозг тебе одно подказывает, люди говорят другое, факты и подеи часом говорят третье, говорят, что ничего доброго тут нема, а ты на силу стоишь и насуперек самому себе повинен сказать, а я верю, что ты Бог добрый. Чтоб ни было, я верю, что ты Бог добрый. Очень некоторые так само на это звертают увагу, что перед послухой Христа, ось гучить голос Отца Небесного, который самому Христу и іншим показывает. Ты, мой сын умилований, не забудься это, что я тебе люблю, чтоб не было. Ось, ну тому комментара до этой темы, чому Христос хрестился, это разные версии на самой справе. Мне сегодня больше навод хочется звернуть увагу, может не столько навод на саму подею, коли Христос, коли Божий Сын, прийшов да, на хрещення до Яна, кольки більш на саму наш хрест, да, от саму логіку нашого хресту, більш на це хочеться звернути увагу. Бачу, яка я, ну бачу, і ви бачите, напевно, яка я огромная, ну в неким сенсі чи несправедливості, неправда єсть, з которой ми, щиро кажучи, навіть не ведаємо, як визволиться. Коли з одного боку нормально, да, що от усі стараються своїх дітей охрестити. На самій справі не так много таких людей, які не охрещені. Єсть, звісно, да, єсть. Неді там зустрікаєш. Вот. Але в більшості, якими безбожниками люди не були, атеїстами, вони все одно своїх дітей хочуть охрестити. Може, забабони в этом проявляються ще так, на всілякі випадки, а що там гори не стане, там, да. А ну ж мені ж то дасть, да. Вот. Але після глядим, що ну, великого якби, наступства гэта не дає, щиро кажучи. І хочеться сказати, да, що гэта початок усяму, що в гэты момент, і це правда, що відбувається усиновлення, що Бог Отець у некім сенсі як одно як печаткой помазує чоловіка, що гэта моя власність. Ніхто не має права до гэтага, ніяке зло не має права, бо я визволяю гэтага чалавека ад граху першароднага. Это такое памазанне. Але пасля глядзіш, дык, а што за гэта памазанне, калі чалавек у грахах жыве, калі яму Бог не надо, ён расце, выхоўваецца гэтым мірам, і ён нічога супольнага не мае з тым Богам, который яго памазаў. І тады глядзіш і думаеш, што з таго, што ён быў ахрышчаны. І здаецца, з аднаго боку, нібыта гэта так важна, вот, нібыта так важна. І аж страшна, што нехта можа быць не ахрышчаны. І думаєш, що з ним буде після смерті. А з іншого боку глядиш і думаєш, ну я хрещений, і що? Я не ведаю, чи Сталін був охрещений. Був, він ж в семінарії вчився. А Гітлер чи був охрещений? Тирани многі. І що з того? Многі понтани, такі сатаністи. Думаю, їх так само ніколи ніхто хрестив многих. Да. І що з того? Ведьми многі були охрещені. І ось гэты роздум, это такое, мене завжди щиро кажучи, это мучило, это питання. Мучає, тяжко з гэтага неяк викрутиться, ці неяке там розібратися у гэтым усім. Тому що у некім сенсі першим християнам трошку простей було. Яны дзяцей не хрестили. До хросту приходили люди тільки дорослые. Той, хто ведав, чого ён хоче, приймав рішення, ким він хоче бути, починав правдою вірити, життя чоловіка мінялося, він довго рихтувався до цього хресту. Після стали хрестити дітей. Чому? Тому що зникло логічне питання, да, що некоторі дорослими не стануть, помирають молодими, хворими помирають. Раніше дітей много помирало. Некоторі кажуть, чому? Між іншим, як аргумент, чому раней так много дітей народжали і не боялися. Тому що помирало шмат дітей. Не ведали, що робити, хворели гэтыя дзеці. Да. Ось, і тому хрестили, тому що задавали питання, дык, а ён дарослым не стане, і што і памрэ не ахрышчаны, і куды ён пойдзе душа такая, куды пойдзе такое дзіцёнка. І сталі хрестіць, але пры умове, што веруючыя бяруць адказнасць перад Богам, што выхаваюць такога чалавека ў веры, перададуць яму веру. І вось гэтую роль сталі спаўняць хросныя. І тут у нас чарговы нейкі такі камень, на каторым мы спатыкаемся. Пачынаем хрысціць, шукаем хросных. Надо, каб былі католікамі. Яны стаяць табе, прабачце, у носі калыпаюцца ў касцёле. Не знаюць, што тут рабіць, ніяк перахрысціцца, ні на калені стаць, ніяк памаліцца. Яны будуць хроснымі, яны веру перададуць, ці будуць памагаць бацькам веру перадаваць, ну смех у роце. Пра што ўвогуле размова ідзе, які сэнс хросных, да? Ось, ну і атрымліваецца такая каша, да, а з другого боку нейкі страшна не пахрысціць. Да, вот. Ведаеце, для цікавасці нават скажу, што ў рытуале да хросту там напісана, у рытуале, то есть, каторы выдае Ватыкан, Рым, зацверджаныя, там напісана, што калі няма надзеі на тое, што дзеці будуць выхадныя ў хросце, то лепей нават не хрысціць. Лепш пакінуць. Мне так аж страшна такого момента, да. Але з іншага боку, от хрысціш, да. Думаеш, ну, хоць нейкую надзею да надо знайсці. А ну ж нехта вспомніць, што ён католік. Чамусьці яго прывялі ў касцёл некалі. А ну ж нехта вспомніць. Я бачу такія выпадкі, да. Зрэдку, там, можа, пару раз здаралася, што нехта вспамінаў, чаму ён католік. Там прыйшоў раз на год, і там раз усё памянялася. Былі такія крэткія выпадкі. І заўсёды шукаеш гэтую надзею, да, а ну ж нехта там нешта яму ўсё-такі перадасць, і гэта нешта дасць. Вот, але, ну, тэма сапраўды непрастая. І раней, шчыра кажучы, мучыліся з хрысціяне з гэтым пытаннем, вот, хрысціць дзяцей, не хрысціць, што рабіць з тымі, каторыя нібыта такія хрысціяне, але бачаць, што там нічога супольнага з гэтым няма, з хрысціянствам, да, ні з веры нічога супольнага няма, што з імі рабіць. Раней мучыліся, пасля мучыліся, цяпер мучаемся. Вось, цяжкія гэта пытанні, шчыра кажучы. Вось, але разважаючы на ўсю гэтую тэму і неабходнасці хросту, і важнасці гэтай тэмы, я разумею адну вельмі важную рэч, вельмі важную. Чаму мы ўвогуле сталі хрысціць, як веруючы? Па вельмі простай прычыне, таму што так сказаў Гасподь. Ідзіце, навучайце ўсе народы і хрысціце іх. Не таму, што Ян Хрысціцель хрысціў. Не адзін ён так рабіў. У Ізраілі была такая практыка, што таксама вось гэты брат нейкі там з той ці іншай нагоды рабіўся некаторымі падзвіжнікамі. Вот. Мы, як хрысціяне, хрысцім толькі таму, што сказаў Хрыстос. І цяпер вось што важна, да. Якое права ўвогуле мае хто-небудзь з людзей сказаць, што вот вот гэта наказ хрысціце важны, а ўсё астатняе на гэта можна махнуць рукой. Вот у гэтым уся праблема. Да? Што многія гэта прымаюць як нешта вот, вот адзін такі пункт, каторы надо выканаць. Да? Вот адзін такі пункт. Да Хрыстос многа чого сказаў. Ён 3 гады хадзіў па гэтай зямлі, прапаведваў, ён меў што сказаць, ён не гаварыў пустую. Ён гаварыў важныя рэчы. Калі мы прымаем аўтарытэт Сына Божага, як аўтарытэт, што от сапраўды Айцец Нябесны, стварыцель гэтага міра, паслаў свайго сына, каб ён нешта зрабіў і нешта нам сказаў, ну то ўсур'ёз, трэба пачуць усё, што ён казаў, усё, а не нейкі адзін пункт. Ты ведаеце, так ўсё адно, як ты, напрыклад, пачынаеш хварэць, ідзеш да доктара, і я так не надто люблю да дактароў хадзіць. Не таму, што лячыцца тады надо, лекі купляць, а таму, што нават не разумею, пра што яны мне гавораць. Ім так усё лёгка, яны так многа ўсяго раскажуць, а мне надо хоць з диктафонам сядзець, запісаць, пра што яны мне расказваюць, якія лекі прымаць, як піць, што рабіць і так далі. Это поўна ўсякай інфармацыі. І уявіце сабе, як смешна было б, каб нехта прыйшоў да доктара і тут жа сам сказаў, ай так, махнуў рукой, усё, это ерунда. Вот, да, это дорого, это не надо, а это балюча, да, я себе куплю дешевую аспирантку и так буду лечиться. С таким поспехом до доктора, напевно, не надо ходить. Толку за это ніякого нема. Альбо ты примаешь ту информацию, которую дают с усім гэтым объемом, да, альбо часто, может, и не варто навыть и гуляться тогда, лечись тогда дома и не сунчи ни до этих докторов. И в неким сенсе то же самое отбывается с христианством, в неким сенсе. Ну, нельга ўзяць вот так вот выбрачна нейкія пункты. Надо пахрысціцца, надо пашлюбавацца, бо там недзе пра гэта была мова, надо там яшчэ нешта зрабіць, там камунію прымаць, бо таксама пра гэта мова была. Мова была многа пра што. У хрысціянстве ёсць шмат такіх тэмаў, іх цэлымі блокамі можна падзяліць. Ёсць навучанне Хрыста, которое мы называем мараллю. Маральнае навучанне гэта, як рабіць там, да, вот, што грэх, што не грэх. Ёсць навучанне дагматычнае, гэта праўда веры. Пра Хрыста, пра Бога Отца, пра касцёл. Ёсць навучанне, сказаў бы, сацыяльнае. Бачна, як Христос адносіцца да жанчын, там пра старыкоў, што ён гаворыць, як дзяцей благаслаўляе, вось гэтыя сацыяльныя групы, сказаў бы так. Гэта розныя часткі. Да. І гэта ўсё важна. І нельга на нешта махнуць рукой, вот, а іншае прымаць. Некалі, калі я быў яшчэ трошку болей з моладзю там можа працаваў і нейкія кантакты меў са скаўтамі. Гэта ну, такая арганізацыя каталіцкая, которая займаецца дзяцьмі. Нават я быў свой час здзіўлены, калі пачуў, што савецкія піянеры, яны нарадзіліся са скаўтаў, таму што скаўты былі раней, яны паўсталі ў Англіі. Вось. І некалі ў свой час трошку, там маючы кантакты са скаўтамі, я пачуў такую фразу, да, вот яны там спартыўныя мерапрыемствы розныя робяць, там з дзяцьмі займаюцца. Вось пачуў такую фразу, што скаўтынг гэта ёсць паняцце скаўцкая ігра. Альбо ты гуляеш па нашым правілам і таліруеш гэтыя правілы, альбо ты ўвогуле з намі не гуляеш. Такая простая дзіцячая правіла, сказаў бы, да. Ёсць свае правілы. Альбо ты з намі, да, альбо, ну, сядзі назірай тады. І ў нейкім сэнсе хочацца сказаць пра хрысціянства тое самае. Альбо ты ўсё прымаеш, што напісана ў Евангелі, што гаворыць Хрыстос, да, альбо часам хочацца сказаць, што можа ўжо і тады і не надо там асоба і гуляцца тады, калі гэтага не чуеш, не прымаеш і так далей. Канешне, ёсць свае шляхі, не ўсё ж адразу прымеш, крокі нейкія робіш, да, але ўсё-такі гэта важна. Нельга выбарачна браць таго, што прынёс Божы сын. Альбо ты ў гэта верыш і прымаеш, да, альбо, ну, поэтому няма чаго здзіўляцца, што поўна вакол нас хрышчаных, да, да вось толку вялікага з гэтага няма. Для мяне асабіста, напрыклад, это, канешне, вялікая трагедыя, которая задае шмат пытанняў у маёй галаве. Вось, дзе тут і як што рабіць. Таксама молім аб міласці Божай, каб Господь аднавіў у нас ласкі хросту. Дзякую Богу, што нас некалі ахрысцілі, што смелыя былі людзі, насуперак усяму, вот, да, вот, рызыкавалі, некуды ехалі, хаваліся. Пад пагрозамі пад нейкімі. Дзякую Богу, што, канешне, некалі так адбылося. Няхай Господь у нас саміх адновіць тыя ласкі, которые ён даў падчас святога хросту. Амэн.